Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 23. jūlijā Magda, Magdalēna, Magona un Mērija svin savu vārdadienu. Sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm, daudz, jo daudz laimes. Skatos 260 gaviļnieces reģistrētas Latvijā, bet vēl, protams, dubulto vārdu nāsātājs un alternatīvo vārdu nāsātājs. Sveicieni arī jums. Magdas 81, Magdalēna 119, viņus raksturo instinkts un rafināta gudrība. Labprāt šķiežas ar naudu, brīžiem činkst, mēdz būt uzstājīga un kaprīza. Magone, 9 Latvijā, materiālais viņai svarīgāks nekā garīgais esot. Nemitīgi cenšas kādam kaut ko iestāstīt. Un Mērija, 51 Latvijā, viņai patīk asas izjūtas pārsteigt sabiedrību ar visu kaut ko avangardisku, spožu un negaidītu. Sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm vārdadienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā 23. jūlijā tajā ierakstīti Homenko, Pauri, Kņazevi, Dubras un Seiļi. Sveiciens uzvārda dienām. Ir arī pāris īpašie sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Labrīt, Radio Skonto, mans dāsts ir ļoti iemīļojis, Radio Skonto, un tas ir viņa visu laiku mīļākais radio, un rīt viņam ir svētki, tad rīt droši vien arī sveiksim viņu. Tā, es pārsteidzos ar šo ēpastu, tas vairāk kārt atsūtīts, bet rīt pagaidām vēl nesaukšu vārdu, lai nesabojāt svētku. Sirsnīgi sveiciens Kristīnei Vojtovai dzimšanas dienā, daudz jo daudz laimes, lai prieks un panākumi. Elīza Ašmane saņem mīļus un sirsnīgus draugus sveiciens dzimšanas dienā, lai skaista diena, lai arī kur tu būtu. Sveiciens Marijai Magdalēnai dzimšanas dienā un otrā vārda dienā šajos dubult svētkos. Esi kopā ar mīļajiem. Un paldies, ka uzņem mūsu ciemos sirsnīgi sveicieni. Nu tā, šodien ar tiem sveicieniem izskatās, ka tas arī viss. Radio Skonto.